Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Gardistické uniformy nahradili obleky. Kým Marián Kotleba nemal ambície vládnuť a stačilo mu vysedávať v opozičných laviciach, u Milana Uhríka je tomu inak. Členovia Hnutia Republika sa snažia zbaviť fašistické reputácie, s ktorou sú do veľkej miery prepojení. Pomôže im ale táto predvolebná taktika zvýšiť ich koaličný potenciál? O aktuálnych politických témach budú v podcaste rozprávať politológ Radoslav Štefančík a odborník na krajnú pravicu Tomáš Nociar.
V tomto ohľade sa to Republike do istej miery darí a zdá sa, že sú spoločenské politicky akceptovanejší ako predchádzajúci politický subjekt, v ktorom pôsobili teda Kotlebova SNS.
Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Na okresnom súde v Poprade sa vo štvrtok začalo súdne pojednávanie s bývalým slovenským prezidentom Andrejom Kiskom v kauze jeho firmy KTAG. Kiska spolu s konateľom čelí obžalobe pre pokračovací zločin daňového podvodu. Policajti obvinili muža, ktorý sa mal vyhrážať prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. Stíhajú ho pre nebezpečné vyhrážanie a nedovolené ozbrojovanie. Podľa informácií televízie Markíza má zo staršieho muža z Dunajskej Lužnej. Ukrajinské jednotky dosahujú malé územné zisky pri meste Bachmut a s ruskými silami tam vedú urputné boje, oznámil vo štvrtok Kyjev. Ruské ministerstvo obrany doteraz nepriznalo žiadne územné straty pri Bachmute. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
Na festivale Pohoda sa na teba teší aj Kia, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Navštív zónu Generátor inšpirácie, v ktorej ťa čakajú aktivity nabité umením od Slovenskej národnej galérie. Zaži inšpiratívne workshopy, diskusie, zapoj sa do tvorby artwall puzzle alebo si nabí mobil vďaka elektromobilom. Príď sa nabiť umením a energiou do kreatívnej zóny Generátor inšpirácie Kia na festivale Pohoda 2023.
Kia. Movement that inspires.
V podcaste vítam politologa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Parlament včera predčasne ukončil júnovú schôdzu. Išlo teda o poslednú riadnu schôdzu pred predčasnými septembrovými voľbami. Bol to správny krok ukončiť tento chaos, ako to okomentovali niektorí poslanci, a zas na oplátku ich Igor Matovič nazval darmožračmi, ktorým sa nechce chodiť do práce. Bol to teda dobrý krok celé toto ukončiť?
Na jednej strane to bol dobrý krok, pretože na programe dňa boli väčšinou poslanecké iniciatívy, ktoré by niektoré z nich dosť načreli do štátneho rozpočtu. Čo je veľmi dôležité, že táto Národná rada Slovenskej republiky nie je jasne rozdelená na koalíciu, opozíciu, nie je tam jasne zadefinované, kto vlastne tvorí väčšinu. Tie väčšiny sa tam tvoria ad hoc podľa toho, kto alebo aký typ alebo aký návrh zákona podáva, a náhodou, ak to potom prejde, tak je otázne, že kto bude niesť zodpovednosť za prípadné nedostatky alebo problémy, ktoré tieto návrhy zákonov, ak by boli schválené, priniesli. Myslím si, že v každej parlamentnej demokracii by malo byť jasné, kto patrí do opozície, kto patrí do koalície, a keď náhodou niečo nevyjde, keď sa niečo nepodarí, tak kto má za to konkrétnu zodpovednosť, a v tomto prípade nie je vôbec jasné, kto by niesol zodpovednosť za tieto návrhy zákonov. Na druhej strane niektoré body programu, ako napríklad vystúpenie ombudsmana, sa pokojne mohlo ešte realizovať, pretože je na mieste, aby sme poznali stav ľudských práv na Slovensku, aby sme poznali, že či sú oblasti, v ktorých by Slovenská republika mala určite niečo podstatné urobiť a dosiahnuť stav, ktorý je porovnateľný so západoeurópskymi demokraciami.
Ale keď si dáme tie plusy a minusy, tak je to asi lepšie, že to skončilo?
Čo sa týka plusov, tak je to určite lepšie. Myslím si, že niektoré správy, ako napríklad tá správa ombudsmana, sa môže pokojne predniesť aj v novej Národnej rade, ktorá vzíde po voľbách. V každom prípade je dobré, že niektoré návrhy zákonov ani nebudú v programe dňa, a to z toho dôvodu, že by bolo skutočne otázne, že kto by za ne niesol zodpovednosť.
O chaose a fungovaní v parlamente asi najlepšie vypovedajú 3 hodiny telocviku, ktoré schválil parlament, ale zo zmeny zákona nakoniec vyplýva, že stačí, keď celá škola dokopy bude musieť mať tie 3 hodiny a nie každá trieda samostatne.
Je toto len takým tým posledným odrazom toho, ako to tu vyzeralo tie 3 roky, keď sa do parlamentu dostanú ľudia, ktorí by tam asi ani nemali čo robiť?
Myslím si, že toto je jedna z tých čerešničiek na torte, ktoré dokazujú, v akom ubohom stave je momentálne Národná rada Slovenskej republiky, a zároveň dokazujú aj to, že je nesprávne, ak návrhy zákonov predkladajú jednotliví poslanci s tým cieľom, aby si či už zabezpečili nejaké slušnejšie miesto na kandidátke v nadchádzajúcich voľbách, alebo aby sa nejakým spôsobom zviditeľnili. Je skutočne na mieste, ak väčšina zákonov prechádza riadnym pripomienkovým konaním, ak návrhy prechádzajú pripomienkami aj naprieč rezortami, tak ako to má byť v prípade vládnych zákonov, a nie aby sa návrhy zákonov tvorili niekde na kolene, niekde v poslaneckej kancelárii, skutočne s cieľom upútať na seba pozornosť. Takže či 2 hodiny alebo 3 hodiny telocviku je v tomto prípade veľmi dôležité, vzhľadom na to, že predkladateľ tohto návrhu zrejme nie úplne počítal s dôsledkami, ktoré tento návrh zákona môže so sebou priniesť.
Na budúci týždeň je zvolaná mimoriadna schôdza na odvolanie Borisa Kollára. Kollár bol celé tie 3 roky vnímaný ako ten, ktorý sa neháda, a zrazu sa zdalo, že práve vďaka tomu má možno najväčší koaličný potenciál do tých nadchádzajúcich volieb. Ale takto tesne pred voľbami prišla kauza s tou fackou a argumentmi, že by to urobil znovu. Vnímate, že práve toto je tá kauza, ktorá by mu mohla ublížiť najviac?
Myslím si, že to tomu môže skutočne ublížiť. A to z toho dôvodu, že stranu Sme rodina podporujú väčšinou ženy, alebo v minulosti podporovali väčšinou ženy, a určite ženy sú citlivejšie na takéto informácie, na správanie sa, na hulvátske správanie sa mužov vo vzťahu k ženám. Takže viem si predstaviť, že časť voličiek, ale myslím si, že aj voličov určite zváži, či nakoniec túto stranu v nadchádzajúcich predčasných voľbách podporia. V každom prípade je na mieste, aby sa touto otázkou Národná rada Slovenskej republiky venovala, pretože je skutočne nemysliteľné, aby sme v 21. storočí mali v demokratickom štáte na čele človeka, ktorý sa otvorene prihlásil bez ohľadu na to, či mu to bolo ľúto alebo nebolo ľúto, k tomu, že zbil partnerku, zbil matku svojho dieťaťa, a pritom stále opakuje, že by to urobil znovu. Takže ono by bolo veľmi dobré, keby všetci tí poslanci a poslanky, niektorí budú o tom rozhodovať, sa zamysleli aj nad tým, kto reprezentuje tento štát v druhej najvyššej ústavnej funkcii.
Jeho čin aj poslanci odsúdili, ale pri jeho odvolaní už tie vyjadrenia sú nejasné a že ešte nevedia, ako sa zachovajú. Ako má volič rozumieť politikom, ak niečo odsúdia a už nechcú odvolať daného politika z funkcie? Chráňa sa takto navzájom, alebo o čo im ide?
Ak to takto politici robia, tak je to mimoriadne neúprimné, pretože ak aj vyslovia ľútosť, tak ju vyslovia len preto, že si to volič pýta, ale v sebe to tak necítia, pretože bez ohľadu na to, ako bude vyzerať zloženie parlamentu po voľbách, sú tu určité hodnoty, sú tu určité zásady, ktoré by nemali byť prekročené. A to, čo urobil Boris Kollár, napriek tomu, že to bolo pred x rokmi, bolo prekročenie červenej čiary, a takýto človek nie, že by nemal byť na čele slovenského parlamentu, on by vôbec nemal byť v politike. Zase na druhej strane väčšina z nás pozná minulosť Borisa Kollára. Boris Kollár ju nikdy nespochybnil. My dobre vieme, že najznámejšia fotografia daňového podvodníka Bašternáka je spoločnosti Borisa Kollára. Že Boris Kollár má fotografie s predstaviteľmi bratislavskej mafie. Keď si napríklad vyhodnotíme niektoré vyjadrenia ľudí, ktorí tiež hovoria o tom, že Boris Kollár sa správal agresívne aj voči iným ženám, bez ohľadu na to, že to tvrdia ľudia s pochybnou povesťou, niektorí z nich sú momentálne vo väzení, už aj to svedčí o tom, že Boris Kollár sa pohyboval v tomto prostredí, ak ľudia, ktorí sedia vo väzení dnes, hovoria o jeho násilníckej povahe, ktorá bola známa už aj v minulosti. Takže ono by bolo skutočne na mieste, aby sa voliči Sme rodiny zamysleli, nad sebou, nad tým, prečo takéhoto človeka chcú opäť posadiť do nejakej verejnej funkcie, pretože si myslím, že tento človek nemá byť platený z verejných peňazí.
Poslanci za stranu Smer hovorili, že nebudú odvolávať Borisa Kollára, naopak Peter Pellegrini povedal, že sa ešte rozhodujú. Je to aj nejaká taktika, aby po tých nadchádzajúcich voľbách mohli s tým Kollárom ísť do tej koalície a takto silne pohnevali?
Určite je to taktika. Boris Kollár, tak ako si aj sám naznačili, má mimoriadne veľký koaličný potenciál, pretože si dokáže sadnúť za jeden rokovací stôl tak s politikmi a stranami napravo od stredu, ako aj so Smerom alebo s Hlasom. Myslím si, že by si dokázal sadnúť za jeden stôl aj s poslancami republiky, vzhľadom na to, že ich spájajú určité hodnotové orientácie, napríklad pri téme zahraničnej migrácie. Takže ja si viem predstaviť úplne to, že Robert Fico si nechce pohnevať Borisa Kollára, pretože s ním počíta do možnej koalície a nakoniec aj pre Roberta Fica je výhodnejšie ísť do koalície s Borisom Kollárom, respektíve stranou Sme rodina, ako s Milanom Uhríkom a jeho stranou Republika.
Ak by sa hlasovalo o odvolaní Borisa Kollára, bude to tajné hlasovanie. Očakávate teda, že nebude odvolaný, ak by k tomu došlo?
Ak som dobre včera počúval spravodajstvo, tak poslanci strany Smer sa ani nezúčastnia takéhoto hlasovania. Viem si predstaviť, že hlasovania sa nezúčastnia ani niektorí ďalší poslanci. Otázne teda je, že či sa nájde dostatočné množstvo poslancov, aby tvorili aspoň tú povinnú nadpolovičnú väčšinu. Ale viem si predstaviť, že niektorí z nich vôbec nepodporia takýto návrh na odvolanie a že buď sa zdržia, po prípade hodia nejaký neplatný lístok len preto, aby si Borisa Kollára nepohnevali, aby si zabezpečili možnú spoluprácu aj po voľbách, čo samozrejme je vzhľadom na to, čo urobil absolútne za to červenou čiarou, o ktorej hovoria niektorí politici.
Táto kauza môže ovplyvniť politickú budúcnosť Borisa Kollára, ale do veľkého rizika sa púšťa aj Igor Matovič, ktorý pripravuje vytvoriť trojkoalíciu s Kresťanskou úniou a stranou Za ľudí. Tým pádom by potreboval získať v voľbách 7%, inak môže dopadnúť ako Progresívne Slovensko a Spolu, ak by sa mu to nepodarilo. Prečo takto riskuje a je až tak sám o sebe presvedčený, že to dá aj napriek tým číslam, ktoré má v tých prieskumoch posledných?
Na jednej strane môže prekypovať sebavedomím, to znamená, si môže naozaj veriť a snívať o, ak nie rovnakom výsledku ako vo voľbách v roku 2020, tak minimálne o podobnom, aj keď si myslím, že ak dosiahne minimálne polovicu z toho, čo v roku 2020, už to možno považovať za výrazné prekvapenie. To voličské jadro strany Olano si myslím, že sa pohybuje niekde na úrovni pod 5% a nejaké percentá navyše môžu priniesť aj strana Za ľudí a taktiež Kresťanská únia okolo pani Záborskej. Zase na druhej strane treba povedať, že v politike neplatí. Ak spočítate 1 plus 1 plus ďalšia jednotka sa rovná 3, ale tam to môže byť 2, alebo dokonca môže mať tento výsledok zápornú hodnotu, pretože niektorí voliči si môžu povedať, že kandidátku, na ktorej je napríklad pani Záborská alebo napríklad pani Remišová, nebudú voliť a aj to pôvodné jadro sa môže zmenšiť. Napokon aj niektorí voliči a podporovatelia Veroniky Remišovej si môžu povedať, že povaha Igora Matoviča im absolútne nevyhovuje, takže suma sumáru môžeme povedať, že Igor Matovič ide do veľmi veľkého risku a že to nie je úplne dobre zhodnotil, pretože tá 7% hranica sa môže na jednej strane zdať zdolateľná, ale tak ako ste sám povedali, podobne uvažovali aj politici z Progresívneho Slovenska a strany Spolu a nakoniec im to nevyšlo, takže táto situácia sa môže skutočne zopakovať.
A oplatí sa mu takto riskovať?
Oplatí sa mu to riskovať v tom kontexte, ak volebné výdavky každej politickej strany môžu byť 3 milióny a čítal som niekde jednu interpretáciu zákona, že volebná koalícia z troch politických strán môže minúť krát 3 milióny, to znamená, že do volebnej kampane by vrazil oveľa väčšie peniaze ako všetky ostatné politickej strany. Olano je z titulu výsledkov volieb v roku 2020 mimoriadne bohatou politickou stranou, takže všetky peniaze alebo veľkú časť peňazí môže skutočne vložiť do volebnej kampane a pokiaľ to tak skutočne bude, že Olano bude môcť minúť 9 miliónov, tak bude v poriadnej výhode v porovnaní s ostatnými stranami, nehovoriac o takých stranách ako je Republika, Hlas alebo napríklad Demokrati, ktorí neprešli voľbami v roku 2020 a na kampaň si musia hľadať či už úvery po prípade slušných sponzorov.
Čaká nás teda najväčšia kampaň zo strany Igora Matoviča?
Ak tá moja interpretácia príslušnej legislatívy je správna, tak si myslím, že práve Olano vrazí do volebnej kampane najviac tých tzv. Legálnych peňazí, pretože ak hovoríme o volebnej kampani, stále musíme hovoriť o legálnom financovaní a nie o tých peňazoch, o ktorých nevieme.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem pekne.
V podcaste vítam rovnako aj politologa Tomáša Nociara, venujúceho sa krajne pravicovým ideológiám. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ako chápať vyjadrenia Milana Uhrika o tom, že majú najviac poslancov, ktorí sú členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, a taktiež aj tie vyjadrenia blízke týmto témam už nie sú také ako v minulosti, keď pôsobili v SNS? Ide o nejakú predvolebnú taktiku?
Tieto vyjadrenia možno chápať ako súčasť kontinuálnej stratégie hnutia o prehlbovanie jeho spoločenskej a politickej akceptácie prostredníctvom snahy o zbavovanie sa fašistickej reputácie jeho čelných predstaviteľov a tiež o snahy o transformáciu na umiernejšiu formu krajnej pravice. Treba však dodať, že je potrebné rozlišovať medzi snahou a neprezentovať sa fašisticky a samotným antifašizmom. V tomto prípade tak nejde o skutočný antifašizmus, ale o akýsi fantomový antifašizmus, ktorý sa snaží bojovať proti akejsi domnelej, umelej a falošnej predstave a hrozbe liberálnej totality.
Darí sa im to, aby pred tou verejnosťou už vyzerali inak?
Áno, v tomto ohľade sa to republike do istej miery darí a zdá sa, že sú spoločenské politicky akceptovanejší ako predchádzajúci politický subjekt, v ktorom pôsobili teda Kotlebová SNS.
Zobral si teda Milan Uhrík to ponaučenie a chcel ísť inou cestou ako Marián Kotleba?
Určite Republika je v tomto ohľade ambicioznejšou stranou ako ľudová strana Naše Slovensko, ktorá, ako sa zdá, sa neuspokojí len s miestom v opozícii, ale je evidentné, že sa chce podieľať aj na vláde.
Keď sa hovorilo o SNS, tak tam bolo zrejme, že nemajú asi žiadny koaličný potenciál. Každý sa proti nim nejakým spôsobom vyhradil. Aký má teda koaličný potenciál Republika?
Republika má momentálne limitovaný koaličný potenciál, to znamená, že sú momentálne dve strany, Smer a SNS, ktorej sa možno podarí opätovný návrat do parlamentnej politiky, ktoré teda nevylúčili spoluprácu povolebnú s Republikou, avšak túto spoluprácu podmienujú tým vlastne subjekty, s ktorými sú oni ochotní spolupracovať a budú mať kladný postoj k historickým témam, ako je napríklad pripomínanie si Slovenského národného povstania či holokaustu. To, že či tento limitovaný koaličný potenciál bude stačiť na zostavenie samotnej koaličnej vlády po voľbách, zodpovedajú vlastne až výsledky samotných volieb, ale každopádne tieto snahy Republiky alebo táto je stratégia, treba ju chápať nielen v krátkodobom, ale aj v takom strednodobom alebo dlhodobom horizonte z hľadiska postupného zvyšovania spoločenskej a politickej akceptácie a tým pádom aj jej samotného koaličného potenciálu.
Časť verejnosti porovnáva Smer práve s Republikou. Aká tam je medzi nimi podobnosť? Je aj Smer už extrémistickou stranou?
To je trocha komplikovanejšia otázka. Je otázka, že či vlastne samotná Republika je extrémistická strana a ako som povedal, ona sa vlastne snaží o transformáciu na umiernenejšiu formu také nefašistickej krajnej pravice, ako vidíme pri úspešných príkladoch iných krajne pravicových strán v západnej Európe, či už je to Národné zhromaždenie vo Francúzsku, Liga v Taliansku alebo podobne. V prípade Smeru platí, že tá strana sa postupne radikalizuje, ale nemožno o nej hovoriť ako o krajne pravicovej, alebo nebude o extrémistickej. Stále ide o sociálne demokratickú stranu, ktorá však určite nie je sociálne demokratickou stranou toho západného strihu, ale sama sa prezentuje ako taká tzv. Slovenská, alebo zároveň dodáva, že rustikálna sociálna demokracia. Keď sa teda človek pýta, že aká je to tá rustikálna sociálna demokracia, tak po slovensky sa aj hovorí, že sedlácka, čiže v podstate Smer je trocha taká sociálna demokracia, ktorej slama trčí stopánok. Áno, v tomto ohľade sa to Republike do istej miery darí a zdá sa, že sú spoločenské politicky akceptovanejší ako predchádzajúci politický subjekt, v ktorom pôsobili teda Kotlebová SNS.
Smer a Republika bojujú do nejakej miery o rovnakého voliča. predtým SNS a rovnako aj teraz Republika majú nejakých tých 8%, takže utržujú si nejaké podobné čísla už dlhodobo. Môže táto zmena taktiky u Republiky priniesť nejakých nových voličov do strany a zvýšiť tie percentá, aby utočili možno nad 10%?
To nezáleží len od samotnej Republiky, to záleží aj od ostatných strán, nakoľko oni dokážu vlastne oslovať tých samotných voličov. Čiže momentálne sa zdá, že ten priestor pre takúto výhranejšiu krajne pravicovú politiku je limitovaný povedzme do tých 10%, ale zároveň tam sú aj iné krajne pravicové strany, ktoré získavajú voličov, či už je to SNS, alebo je to prípadne Smerodina, ktorá je taký atypický príklad krajne pravicovej strany, ale zároveň aj o taký ten radikalizovaný mainstream, ako predstavuje Smer momentálne.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
To je z dnešného podcastu všetko. Od pondelka prechádzame na letný režim, v ktorom nebude každý deň vychádzať podcast Ráno na hlas. Na ten sa cez prázdniny môžete tešiť iba v pondelok. Za to vám od útorka 4. júla zadarmo sprístupníme prvé dva diely podcastovej série Mafiánsky štát. Zároveň vám každý týždeň otvoríme ďalšiu epizódu tohto podcastu o politickej korupcii. Ak by ste si chceli vypočuť celú túto sériu, prihláste sa do služby Aktuality navyše. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Obšitník a ešte pekný deň vám praje Adam Oleš.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.